Hər vaxtınız xeyir efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram Maarif Çingizoğlu. Bu dəfə yoldan danışacağıq, Bakı-Şamaxı yolundan. Həm söhbətim Yeni Azərbaycan Partiyasından olan Millət Vəkili, Parlamentin İqtisadi Siyasət Komitəsinin üzvü Nazim Məmmədovdur.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
200 zolaqlı olan Bakı-Şamaxı yolu 5-6 ay əvvəl istismara verilib. İndi həmin o 110 kilometrlik yolu 4 zolaqlı eləmək üçün Azərbaycan hökuməti 356 milyon dollarlıq layihə hazırlayıb və beynəlxalq maliyyə qurumlarından kredit götürməyi planlaşdırır. Avqustun 11-də həmin vəsaitin 241 milyon dollarını verəcək Dünya Bankı ilə Azərbaycan Nəqliyyat Nazirliyi arasında saziş imzalanacağı gözlənilir. Amma müstəqil ekspertlər həmin yolun genişləndirilməsi layihəsinin iqtisadi effektliyini şübhə altına alırlar. Ekspertlər isə bilirlər ki, 200 zolaqlı yolun 5-6 ay əvvəl istismara verilməsindən sonra dağıdılaraq 4 zolaqlıya çevrilməsi planları başa düşülən deyil. Mütəxəssislər düşünürlər ki, əgər bu yol 4 zolaqlı çəkilməli idisə, onda bu iş niyə əvvəldən görülmürdü? Nazim əlim, bu 2007-2010-cu ildə Bakı, Şamaxı, bir də Muğanlı 200 zolaqlı avtomobil yolunun 113 kilometri yenidən quruldu. Yəqin siz o yolla gedirsiniz.
Xəbərim var.
Bəli, bu 5-6 aydır ki, istismara verilib, amma indi həmin yol yenidən 4 zolaqlıya qədər genişləndirilməsi həmin yolu nəzərdə tutulur. Artıq ekspertlər, iqtisadçılar bu məsələyə bir mənfi münasibətlərini bildiriblər. Qeyd edirlər ki, həmin yolun genişləndirilməsi layihəsinin İqtisadi effektliyi şübhə doğurur. Siz necə fikirləşirsiniz? Bax, 5-6 ay əvvəl 200 zolaqlı yol istifadəyə verilib, amma indi yenidən həmin yolun dağıdılması, təzədən 4 zolaqlıya çevrilməsi. Bax, bu məsələyə münasibətiniz necədir?
Həmin yolla heç olmasa ayda bir dəfədən az olmaq olmamaq şəraitilə mən də istifadə edirəm. Hər halda seçicilərlə görüşə gedəndə də, bölgələrə səfər edərkən də mən də həmin yoldan keçirəm və mən həqiqətən də çox məmnunam ki, Azərbaycanda bu layihələr kifayət qədər genişlənir. Çünki hal-hazırda mən Türkiyədə istirahətdəyəm və buradakı yolların da keyfiyyətinə və saxlanma tərzinə çox böyük belə fəxr hissindən baxıram. Çünki əslində Şamaxı yolunun tam qurtarmasını biz deyə bilmərik 200 zolaqlının. Çünki onun yanından su axıdıcı küveytlərin hələ işlənməsi davam edir. Yəni mən son öz gördüyümü deyə bilərəm. O fikirlə də mən tam razı deyiləm ki, olmazdı mı ki, əvvəlcədən bunu 4 zolaqlı etmək eləmək. Xatirinizə bir məsələni salım. Mən keçən seçkilər zamanı və seçkidən sonra da İpək yolunun Gəncə, Şəmkir və sonradan Şəmkir, Qazax istiqamətində də təmir işləri aparılırdı və o təmir işləri gedəndə mən onu gördüm. Nə cür olur bu? Adətən belə hallarda vətəndaşlar çox əziyyət çəkirlər. Niyə əziyyət çəkirlər siz bilirsiniz də. Yəni bir istiqamətdə yolu, işlənilən yolu təmir etmək daha çətindir, nəinki yeni yol salmaq. Yəni açıq bir yerdən yolu salmaq çox asandır, nəinki onu rekonstruksiya etmək, təzələmək. O baxımdan mən fikirlə razı deyiləm ki, olmazdı mı ki bunu əvvəlcədən planlaşdırardılar və 4 zolaqlı olmağını təbii ki ekspertlər bunu araşdırırlar, nəqliyyatın sıxlığını nəzərə alırlar, orada yaşayan insanların və təbii ehtiyacları nəzərə alınır, mövcud yolun ətrafında olan kommunikasiyaların köçürülməsi nəzərə alınır. O baxımdan mən yenə də təkrar edirəm, o təbii ki yolların, strateji əhəmiyyətli yolların çəkilməsində bir etaplılıq nəzərə alınmalıdır. Yəni güman edirəm ki iki tərəfli yolu çəkməklə bu demək deyil ki həmin yolu təzədən sökəcəklər və onun yerində 4 yolu çəkəcəklər. Mən müşahidə edirəm böyük dövlətlərdə də əsasən belədir, çox dövlətlərdə həmin yola paralel olaraq 200 zolaq çəkilməsi və yaxud mümkün olan yerlərdə o yolun böyründə işləmək, yəni gedib gələnlərə mane olmamaq şərti ilə yəqin ki, bu nəzərdə tutulur. Yoxsa elə biz fikirləşməməliyik ki, o yolu təzədən uçuracaqlar, çökəcəklər və onun yerində təzə 4 zolaqlı çəkəcəklər. Bu belə əsla belə deyil.
Amma Nazim əlim, bu çəkilən yolları müşahidə eləyəndə, belə həm Bakının özündə, həm rayonlara gedən yolları müşahidə eləyəndə, misal üçün bax indi hal-hazırda İpək yolunun bir neçə il əvvəl bu istifadə verilmişdi, amma xeyli hissəsi dağılıb, yenidən onu çəkirlər və maşınlar hərəkət eləyə-eləyə və o yolun bir hissəsinin yenidən asfalt örtüyün qoparıb yenidən təzəsin çəkirlər, maşınların hərəkətinə mane olur.
Sizin dediyinizdə böyük həqiqət var ki, biri var yolun çəkilməyi, biri var təbii ki, onun istismara verilməsi. Mən bir misalı çəkim. Şəmkir-Gədəbəy yolu da, səhv etmirəmsə, 2008-ci ildə istifadəyə verildi. Çünki 2006-cı ildə cənab prezident Gədəbəyə səfər edərkən o yolun yenidən qurulması haqqında göstəriş verdi. Ancaq əfsuslar olsun ki, o inşaat işlərini həyata keçirən şirkət yolun qıraqlarında bayaq dediyim su axıdılan hissəsini müasirləşmədi. Köhnələri də, köhnə sovet vaxtında qurulmuşları da üstündən asfalt örtüyünü çəkdilər və bu hal-hazırda o yolun təxmini mənim görüntümə görə də, göz müşahidəmə görə bir az 25-30% sıradan çıxıb.
Niyə, Nazim bəy, pul az olub, yoxsa necə olub?
Yolun qırağındakı o küvetlər, su daşıyan hissələr yaddan çıxdı və yaxud məsuliyyətsiz hiss edilərlər və yaxud üçüncü bir səbəb tez bir zamanda bunu həyata keçirmək, yəni bir raport vermək kimi qiymətləndirirəm tez bir zamanda. Mən bunu geri gəlmişkən bizim hörmətli deputat həmkarımız Azər Yol Servisinin rəhbəri Cavid müəllimin diqqətinə çatdırdım. O həmin şirkətin cəzalandırılacağı haqqında bizə söz verdi. Yəqin ki, onlar o buraxdıqları səhvləri yenidən öz hesablarına bərpa edəcəklər. Mən Şamaxı yolunda da bunu müşahidə etdim. Yəni əvvəl o küvetlər yox idi. Ancaq sonradan biz o, siz əgər oranı gedibsinizsə son vaxtlar görürsünüz nə gözəl onun qıraqlarında su axıdan hissələr, yəni suyu yəni yağışı, seli və yaxud asfalt örtüyünə keçməməsi üçün, yuyulmaması üçün onu biz necə ki Ağsu aşırımında da bunu müşahidə edirdik və bir çox yerlərdə o küvetlərin olmaması gətirdi ora yolların istismardan yararsız hala düşməyinə gətirib çıxartdı. Mən hesab edirəm ki bizdə bir dövlət nəzarəti ilə əlavə bir ictimai monitoring olmalıdır. Bu məsələlər hamımız üçün vacibdir, cəmiyyət üçün vacibdir. Yeri gəlmişkən, təbii ki, Hesablama Palatası bu məsələlərə diqqət yetirməlidir. O cümlədən neçə dəfə qaldırmışam və qanun layihəsi təqdim etmişəm Milli Məclisə. Hər bir deputatın bu məsələləri nəzarətdə saxlaması üçün onların hüquqları tanınmalıdır ki, Hesablama Palatasına hər hansı bir infrastruktur layihəsini yoxlatmaq üçün yazılı göstəriş verə bilir. Yəni bu baxımdan biz həm qanunvericilikdəki boşluğu aradan qaldırmalıyıq, həm də ki, təbii ki, həmin şirkətlər üzərində ictimai nəzarəti biz gücləndirməliyik.
Nazim Əlim, o qanunvericilikdə nə boşluğu var ki, misal üçün, bax, Gədəbəy yolunun 25 kilometri dağılır tikiləndən bir az sonra. Qanundakı boşluqla mı əlaqədədir, yoxsa ayrılan vəsaitin tam ora xərclənməməsi ilə bağlı, hansı ilə bağlı daha çox?
Mən dəqiq məlumat bilmədiyim fikir haqqında fikir söyləyə bilmərəm. Niyə? Mənim onu bilməyim üçün təbii ki, o layihənin ayrılan vəsaiti, o layihənin hansı işlər görülüb və bunun bir professional olaraq bir yoxlamaya ehtiyacı olan bir layihədir. Ona görə mən bu saat deputat statusunda olan adam olaraq, Milli Məclisin deputatı olaraq qanunla ancaq sorğu ala bilərəm. Bu sorğu jurnalistin sorğusundan heç nədə fərqlənmir. Yəni mən deputat olaraq müraciət edə bilərəm. Və mənə məlumat verərlər ki, ictimaiyyətə açıqlanan məlumatlardır. Yəni ki, bu layihəyə bu qədər vəsait xərclərin bu işi filan kəslər görüb, filan şirkət görüb və yaxud filan. Bundan əlavə indiki zamanda deputat hər hansı bir layihəni əsaslı yoxlatdırmaq, yəni bizim səlahiyyətimizdə olan deyək ki, bizim məclisə tabi olan Hesablama Palatası tərəfindən dövlət büdcəsinin xərclərinə nəzarəti gücləndirmək məqsədi ilə hər hansı bir tapşırıq vermək imkanının xaricindəyim bütün deputatlar. Bunlar ancaq Milli Məclisin komitələrində və Milli Məclisin sədri rəhbərliyi bir də ki cənab prezidentin imzası ilə daxil olunan tapşırıqları yerinə yetirə bilirlər. Yəni yazılı tapşırıqlar. Yəni hər hansı bir layihənin yoxlanması üçün deputatın deyək ki belə yazılı tapşırıq verməyə hüquqi nöqteyi nəzərdən, qanunverici nöqteyi nəzərdən ixtiyarı yoxdur.
Nazim Əlim, indi yolun bax dağılması, vəsaitin tam xərclənməməsi, mənimsənilməsi yüzündən siz necə hesab edirsiniz baş verir, yoxsa qanunvericilikdə boşluq var ki, orada yolu nazik çəkmək olar, yola qoşulan qatqıları az eləmək olar. Yəni o qanunvericilik ona necə təsir edir?
Mən qanunvericilik buna bir təsiri yoxdur. Təbii ki, o işləri həyata keçirən şirkətin vicdanına buraxıram və ona nəzarət edən qurumların vicdanına buraxmaq lazımdır məsələn. Təbii ki, hər bir vəsaitə biz nə qədər desək ki, çalışmaq lazımdır, daha çox obyektivlik nümayiş olunsun və çəkilən, ayrılan vəsaitlər öz məqsədinə çatsın. Bunu təkcə biz demirik, bunu cənab prezident dəfələrlə qeyd edib ki, biz artan xərclərin şəffaflığına daha böyük diqqət yetirməliyik. Bunun üçün eyni zamanda deyək ki, Maliyyə Nazirliyinin büdcə nəzarət funksiyaları var. Yəni onlar da bu işi görə bilərlər. Və yaxud ən yaxşısı olardı ki, təbii ki, ictimai nəzarət. İctimai nəzarət nə qədər güclü olsa, bir o qədər biz o şəffaflığı daha da təkmilləşdirə bilər. Ona görə sizin verdiyiniz sualda kimin daha çox günahı var, yox, onu araşdırmaq üçün mənim əlimdə təkmil bir sənəd yoxdur və ona münasibət bildirərkən artıq şəxsi mövqeyimdən çıxış edə bilərəm ki, mən gördüyüm odur ki, yazda da getmişəm, qışda da getmişəm, payızda da bütün fəsillərdə mən o yolları gedirəm və adı çəkilən yollarda deyək müasir yol layihələrinə uyğun deyək ki, yolun qıraqlarında asfaltın daha da qorunması üçün həmin o su ötürücü qurğuların olmaması, bəzən profilin düzgün olunmaması, siz bilirsiniz ki, asfalt örtüyün ön orta hissəsi daha qabarıq olmalıdır, kənar hissələri daha profili az olmalıdır. Ona görə su yağdıqca o kənarlara çıxmalıdır, nəinki topalaşmalıdır. Biz bunu müşahidə edirik, hətta Heydər Əliyev prospektində də biz bunu müşahidə etdik. Bu, sadəcə olaraq bir çox obyektiv səbəblər var. Bizim tikinti şirkətlərinin, bu işləri aparan şirkətlərin ola bilər təcrübəsizliyinin azlığından.
Amma Nazim əb, necə olur onlar tenderi qudurlar, necə olur tenderdə qalib gəlirlər?
Valla,
əgər asfaltı çəkə bilmirsiniz.
Bu, bir sualdır. Tenderdə iştirak edən şirkət nə qədər az, deyək, qiymət qoyursa o odur. Nəticə itibarilə onun sonradan o keyfiyyətli görürmü o işi və yaxud keyfiyyətli görmür və o şirkətin cavabdehliyi varmı o qanunlarla və o arada yazılmış sifarişlə, sifarişçi ilə podratçının arasında olan müqavilə ilə nizamlanır.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq Verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə yoldan danışırıq, Bakı-Şamaxı yolundan. Həm söhbətim Yeni Azərbaycan Partiyasından olan millət vəkili, Parlamentin İqtisadi Siyasət Komitəsinin üzvü Nazim Məmmədovdur. Nazim əlim, bax, siz deyirsiniz, tenderi udan şirkət daha çox az məbləğ yazmaqla bu tenderi uda bilir. Amma belə deyək, Şamaxı-Bakı yolunun o 110 kilometrlinin 4 zolaqlı olunması üçün, yəni əlavə 2 zolağın çəkilməsi üçün layihənin...
Təqribən 3 milyon vəsait lazım.
Hə, yəni 1 kilometr üçün. 1 kilometr üçün. Biz ekspertlərlə söhbət eləmişik, bu da dünya standartları ilə müqayisədə xeyli yüksək yəni, qiymətdir və 110 kilometr ərazinin yolun çəkilməsi üçün layihəyə 356 milyon manat dəyərləndirilir. Siz deyirsiniz ki, tenderi keçir, udan şirkət daha ucuz qiymət təqdim eləyir və udur, amma 3 milyon 1 kilometrə azdı mı sizcə?
Açığı deyim, mənim üçün də kifayət qədər yüksək rəqəm görünür. Ancaq bir şey deyim də, hər halda beynəlxalq qurumlar, yəni kredit verən təşkilatlar müəyyən texniki araşdırmalar ilk növbədə vəsaiti ayırmazdan qabaq, siz bilirsiniz, texniki araşdırma mövcud olur. Yəni, hansı bir auditor şirkəti, yəni adətən bunlar xarici şirkət olur, o yolun qiymətləndirilməsini aparır. Və qiymətləndirmədən sonra çıxan məbləğin bir hissəsini Azərbaycan hökuməti maliyyələşdirməklə, digər hissəsini beynəlxalq qurumlar maliyyələşdirir. O baxımdan həmin qurumlar, mən güman etmirəm ki, maraqlı olanlar ki, onların vəsaitləri səmərəsiz istifadə olunsun. Yəni, bura hər halda həm pul verən tərəfindən, həm sifarişçi tərəfindən hər halda nəzarət mexanizmləri mövcuddur. Ona görə bu məbləğin 1 kilometrə 3 milyon olmağı və çoxdur, azdır mənim qənaətim, yəni şəxsi qənaətimi deyə bilərəm. Sadəcə olaraq bu mənə də böyük rəqəm görünür. Göründüyünə ancaq yenə də deyirəm, bu sahədə professional olanlar, yəni aciz şirkətləri və hər hansı bir şeylər, mən ümumilikdə bu tipli məsələlərə gələcəkdə xarici borçların hesabına görülməsinin əleyhinəyəm.
Nazim əlbəli, mən də üzr istəyirəm sizin bu söhbətinizə ilə bir əlavə bir sual vermək istəyirdim. Yəni, ola bilərmi ki, bax, elə dövlət qarantı hesabına götürülən bu pullar, belə deyək, bax, yaxşı sərf olmur, bəlkə elə o yolu çəkən şirkətlər özü götürmür deyə, özü cavabdehlilik daşımır deyə, yəni dövlət daha çox bu pulu qaytaracaq deyə heç o qədər də yəni o pulun mənimsənilməsinə yol verilir və yaxud da ki, o yolun keyfiyyəti oldu olmadı, yəni birtəhər tez istifadə verilməsinə çalışılır. Bu dövlət qarantı, kreditin qaytarılmasına dövlət borclu olduğu üçün də ola bilərmi belə şeylər?
Təbii ki, hər bir şeydə subyektiv amillər daha çoxluq təşkil edir. Mən ona qayıdırım əvvəlki fikrimə ki, ümumilikdə qərb ölkələri, beynəlxalq maliyyə qurumları inkişaf etməkdə olan ölkələrə resurslar verərkən, kreditlər verərkən ən əsası müəyyən infrastruktur layihələrinə vəsait verirlər. Bunlar yoldur, digər elektrik təchizatı üçün və digər sahələrə, yəni infrastruktura. Bunun da bir səbəbi var. Əslində, səbəblərdən ən başlıcası yol inşaatında da istifadə olunan təbii ki, böyük texnikalar həmin böyük dövlətlərin himayəsində olan həmin beynəlxalq qurumların, maliyyə qurumlarının tərəfindən, yəni daxil olan ölkələrin texnikaları istifadə olunur. Dolayısıyla onlar özlərini maliyyələşdirirlər və əlavə dəyər gətirə biləcək istehsal sahələrinə və digər sahələrinə maliyyə vəsaiti yönəltməkdə biraz deyək, simicli yerlər, belə demək mümkünsə, beynəlxalq maliyyə qurumları. O baxımdan biz yəqin ki, cənab prezident belə bir strategiyanın hazırlanması üçün göstəriş verəcək, ola bilər vermiş olar. Biz daha çok artan ehtiyatlarımızı, yani maliyyə mənbələrimizi özümüz idare etmeye daha çok üstünlük vermeliyiz ve tabii ki o vesayetleri daha çok kredit almakla yok, öz vesayetlerimiz hesabına yönetmek daha yaxşı olar. Açığı deyim, dolayısıyla yoldan həmin kredit verirlerken mən güman etmirəm ki o tərəflər, hansı vəsaiti veren təşkilatlar, hətta adi tür şirkətini seçməkdə belə qarşı tərəflərə təzyiq göstərilir. Yəni bizim tərəflərə təzyiq göstərilirlər. Yəni məbləğ alan tərəfə təzyiq göstərilir ki filan şirkəti, yəni dolayısıyla yoldan onlar binəyə qədimdən məşğul olduqları o tərəf saxlamaq, yəni proteksionist siyasətini yürüdürlər. Təbii ki, Yaponiyadan kredit alırsansa, onun kreditin çox hissəsi Yapon texnikasının alınmasına yönəlir. Yapon texnikası da Yaponiyada istehsal olunur və dolayısıyla biz onların iqtisadiyyatına xidmət etmiş olarak. Bu baxımdan bizim milli iqtisadi strategiyamızın hazırlanmasına ehtiyac var və güman edirəm ki, biz daha çox fərqli düşüncələrlə yox, həm iqtidar nümayəndələri, həm müxalifət nümayəndələri, həm müstəqil nümayəndələr, yəni ekspertlər fikrində çıxış edən şəxslər hükümetin qərar qəbul etməsi üçün müəyyən bir ortaq məxrəcə gəlib müəyyən bir fikirlərini açıqlamalıdırlar. Və buna mən normal yanaşıram. Və bu mübahisə olunacaq, diyalog qurulacaq bir məsələlərdir. Təbii ki, Azərbaycanda görüləcək işlər görülmüş işlərdən daha çoxdur. Yəni biz yollarımızı da müasir standartlara gətirməliyik. Qaz təhsilatımızı da, kommunikasiya xətlərimizi də, təbii kanalizasiya və digər su təminatını da, bunlara küllü miqdarda bundan sonra vəsait lazım olacaq. Eyni zamanda Qarabağın ətrafında olan rayonların boşaldılması ilə bağlı biz milyardlarla vəsait xərcləyəcək. Bu 100 milyard da ola bilər. Tüm bunların hamısını biz milli strategiya şəklində iqtisadi deyək təşəbbüslərdə bulunan, yəni ara sıra çıxışlar edən insanlar bir araya gəlir. Təbii ki, bunu bir konferans şəklində bir ortalığa qoymalılar və biz daha çox düşünməliyik ki, dövlət olaraq, millət olaraq bizim inkişafımız hansı istiqamətdə olmalıdır.
Nazim əli.
Bu baxımdan mən hesab edirəm ki, biz cəmiyyət olaraq hökumətə də dəstək verməliyik.
Nazim əli, bax deyirsiniz ki, tez-tez gedirsiniz Şamaxı-Bakı yolun, həm də yəni bu Gədəbəy yolun misal çəkdiniz ki, onun yeni çəkilməsinə baxmayaraq 25-30%-ində problemlər var. Nə mane olur ki, yol çəkiləndən sonra onu bir komissiya yoxlasın, sonra istismara verilsin. Bax, indi siz deyirsiniz ki, bir deputat olaraq deyirsiniz ki, yolun kənarındakı su süzgəciləri yoxdur və o olmadığı üçün yol belə dağılıb. Bəs niyə yoxlanılmır ki, bax bu yol belə hazırlanıb? Yəni pul da kifayət qədər ayrılır. Bax bunu yoxlamağa, yolu istifadəyə vermək üçün yoxlamağa nə mane olur? Problem nədədir?
Cənab prezident bir neçə dəfə o yolların açılışında təbii ki, iştirak edərək o işi görmüş təşkilatlara öz iradlarını, təkliflərini deyir və müəyyən bir yol istismarı zamanı, deyək ki, mən dəqiq bilmirəm 3 ildir ya 2 ildir ya neçə ildir, onların hesabına əgər bir problem qalxmış olsa, onların hesabına düzəldiləcəyi haqqında bəyanat verir və keyfiyyətə nəzarət etmək baxımından öz mesajlarını verir. Eyni zamanda biz millət vəkilləri olaraq mən konkret deyim, həmin sahədə mən bir neçə dəfə asfalt örtülüyünü də çəkmişəm. Qıraqlarını da yenə deyirəm, tikilən zaman da mən müvafiq qurumlar rəhbərlərinə bu barədə məlumat da vermişəm və ictimaiyyətə də açıqlamışam. Milli Məclisin iclasında da çıxış etmişəm. Yəni bütün bunların hamısı biz bundan artıq, yəni təbii ki, hər bir layihəni ölkə başçısı gedib xüsusi nəzarətində saxlaya bilməz, bu fiziki baxımdan da düzgün deyil. Olmaz da və həqiqətən də bu anlama gəlmir, bu anlama. Ancaq təbii ki, bunun müvafiq qurumlar, buna cavabdeh olan təşkilatlar var. Əslində, yol tikildikdən sonra istismara verilməsi də bir proseduradır. Yəqin o da baş verir. Ola bilər ki, yenə də o tərəfdə, bu tərəfdə hansı bir gizli anlaşma olur və bunun nəticəsində o haqlar imzalanır və təhvil təslim olur. Biz kifayət qədər bu məsələlərdən xəbərdarıq, məlumatlıyıq və bunların arxasında nə durur mənasına gəldikdə ictimaiyyət bizdən daha çox gözəl bilir bunları. Tüm bunların qarşısı alınmasında təbii ki, bütün eşelonlarda normal düşünən, Azərbaycanın gələcəyini düşünən insanların olması, ondan əlavə yeniləşmə siyasətinin davam etdirilməsi həm də kadr potensialı bağımından mən güman edirəm ki, daha çox dövlət qulluğunda işləyən və bu işlərlə məşğul olan insanların əmək haqlarının artırmaqla, tələbkarlığı artırmaqla eyni zamanda və biz bu işləri tədricən həyata keçirməliyik. Ona görə bir sahədən tutub ki, burada bu neqativlər var, digər sahəyə biz baxdıqda həmin neqativlərin başqa bir hissəsi o sahədə də ola bilər. O mənim biz bu məsələlərə mən güman edirəm ki, kompleks yanaşmalıyıq və tədricən yeniləşmə prinsipinə keçməli və qeyd etdiyim kimi dövlət işində çalışan, dövlət qulluqçularını, o cümlədən nəzarət funksiyalarını həyata keçirən qurumların işçilərinin əmək haqqı çox yüksək səviyyədə olub və onların nəzarət mexanizmlərini biz gücləndirməliyik.
Nazim Əli, bax belə bir fikirlər var, yəqin siz də oxuyursunuz. Belə demək olar ki, mütəmadi mətbuatda gedir bu fikirlər ki, yol ona görə keyfiyyətsiz olur ki, yola ayrılan pul bir neçə tərəf arasında bölüşdürülür və qalan pul əslində elə o keyfiyyətə uyğun da yol çəkməyə imkan verir. Bu fikirlər nə qədər həqiqətdir? Ümumiyyətlə, münasibətiniz necədir bu səslənən fikirlərə?
Valla, mən onu qeyd edim ki, hər halda belə söz-söhbətlər varsa göz qabağında, yəni hər hansı bir problemin olduğu müşahidə olunur. Yəni, hər halda deyir, o da olmayan yerdən tüstü çıxmaz. Bu hallar var. Mən qeyd edim ki, yol olsun və yaxud başqa sahəz olsun, konkret olaraq yoldan danışaq, yolun layihələndirilməsindən, texniki iqtisadi əsaslandırılmasından ta onun o sifarişçiyə təhvil olunmasına qədər, görün, kifayət qədər qurumlar iştirak edir, kifayət qədər insanlar iştirak edir. Burada hər halda subyektiv amillərin olması işte gizli deyil. Ola bilər ki, tender keçirilən zaman hər hansı bir qanun pozuntusuna yol verilir və yaxud podratçı şirkət daha çox mənfəət əldə etmək üçün təbii ki, öz mənfəətini gizlədir və deyək ki, asfaltı keyfiyyətsiz edir və yaxud onu kommunikasiyaların axıra qədər etmir. Və bu məsələlər hər halda olmamış deyil. Biz desək ki, bu tamamilə yoxdur, bu məntiqə sığışmaz. O baxımdan bütün bunların bu işlərə yanaşma kompleks yanaşma olmalıdır və güman edirəm ki, bu yolların deyək ki, çəkilişi daha önəmlidir, daha vacibdir. Və mən güman edirəm ki, bunların hamısında ictimai nəzarəti biz axıra atmamalıyıq. Hər şey dövlətin üzərinə yıxmaqla biz doğrudan da çox şeyə nail ola bilərik.
Nazim Əli, belə fikir də var. Qeyd edirlər ki, eybi yoxdur, yeyirlərsə yesinlər, heç olmasa yolu da çəksinlər. Belə bir fikir var. Bir də bir şey deyim sizə, Türkiyədəsiz. Türkiyədə də bax belə proseslər varmı? Bax, bu gün çəkilən yol bir aydan sonra yenidən qazılır, oradan hansısa bir yeraltı keçid çəkilir, ya kabel çəkilir və yaxud da ki, yol çəkilir, məlum olur ki, nəsə yaddan çıxıb. Və yaxud da ki, orada da yollar, yəni yeni çəkilən yollarda belə problemlər var. Ümumiyyətlə, nə deyə bilərsiniz? Qısaca sizin son təəssüratınızı istəyərdim.
Ki, bax, qaldığım yer Qaradəniz sahillərinə yaxındır, İstanbulun Qaradəniz tərəfidir. Buradan 3-cü dairəvi yol çəkilir və o yolun busat işlənilən vaxtı biz oradan istifadə edirik, gedirik, gəlir hərdən bir şəhərə gedəndə. Mən deyim, o relyef təqribən Şamaxı yollarına oxşuyur, Şamaxı tərəfə. Ancaq bütün yolların qıraqlarında, hətta dağların başında belə o su ötürücü betonla arxlar var. Və çox yüksək səviyyədə burada yollar adama bir növ ləzzət edir və insanlardan soruşduqca mən maraqlanıram, bu sifarişçi kimdir, deyək ki, Böyük Şəhər Bələdiyyəsidir, belə demək mümkünsə İstanbulda. Və bunlar çox şəffaf həyata keçirilir və ictimaiyyət bundan məlumatlanır. Və güman edirəm ki, bütün bunlar da təbii ki, Azərbaycana da gələcək. Azərbaycan inkişaf etməkdə olan ölkədir. Və güman edirəm ki, bu sosialist ideologiyasından daha çox, deyək, özümüz üçün fikirləşək, nəinki, və yaxud kapitalizm ideologiyasından, nəinki cəmiyyət üçün. Bu, təbii ki, cəmiyyət inkişaf etdikcə, demokratikləşmə prosesi daha da sürətləndikcə, idarə etmə təkmilləşdirdikcə həyata keçirmək mümkündür və Azərbaycan əmin olun ki, bu yoldadır. Yəni demokratikləşmə yolunda.
Nazim Əlim, necə hesab edirsiniz? O Türkiyədəki yolların çəkilişindəki şəffaflıq, məlumatların əldə olunması, o nə vaxt gələcək Azərbaycana? Neçə müddətə gələr çıxar?
Mənim fikrimdə tez bir müddətə gəlməkdə davam edir. Hər halda
artıq yoldadır.
Dinamikaya biz baxsaq, daha çox bu haqda danışılırsa, daha çox bu haqda ekspertlər danışırsa və yaxud müzakirələr aparılırsa, deməli, bu sürətlənmə var və bu dinamika müsbətdir. Yaxın gələcəkdə biz Azərbaycan nümunəvi ölkəyə çevrilə biləcək.
Nazim Əlim, çox sağ olun. Bu da son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə yoldan danışdıq. 5-6 ay əvvəl istismara verilən 200 zolaqlı Bakı-Şamaxı yolundan. Hansı ki, indi həmin yolu 356 milyon dollara 4 zolaqlı yola çevirmək istəyirlər. Həm söhbətim Yeni Azərbaycan Partiyasından olan millət vəkili, parlamentin İqtisadi Siyasət Komitəsinin üzvü Nazim Məmmədov idi. Verilişi aparan sahə mən idim, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Hazırsınız? Nəyə? 14.24-ü dinləməyə. Azadlıq Radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında.
Gənclər 14-24 verilişində
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metrodayıq, biz 07-dəyik. Bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14-24 Gənclər üçün.